17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Radovan Gajić je rođen 1953. godine u Kninu. Otac mu je bio oficir i prvu polovinu života je proveo u okruženju sveta koje je pripadalo vojsci, koja je u ono vreme bila najvažniji činilac u sistemu. Taj oficirski stalež je imao i naročitu kulturu svakodnevnog života. Deca i roditelji su bili u tihom i stalnom sukobu.
Ti klinci vole da čeprkaju po zemlji i mi smo čeprkali i stalno nalazili municiju. Tek kasnije ja sam shvatio da sam ja rođen svega 8 godina posle rata, da znači kad sam ja kopao po toj zemlji, to je recimo bilo 12 ili 15 godina. To nalaženje municije, to mi je ostalo u glavi, normalno mi smo to predavali starijima. Kad sam imao 12 ili 14, dolazila su i imena našeg uzrasta, onih koji su nailazili na mine i nisu na nesreću ostali živi. Bilo je tada, sećam se, dečaka policiji koji su ostali bez ruke, bez noge. Ali u tom kopanju jedna zemlja koju su oni sad zatrpali, bar tamo gdje god se nalazila, to je takozvana bjeljuga. To je bila bela zemlja, prilično kamena. To je talog nekog kalcijumskog pripovedanja prirode. Ali bila je interesantna zato što je mogao da se izvuče komad iz zemlje i da se na njemu grebe, da se prave reljefi. Ja mislim da sam ja imao 4 godine kad sam prvi put izgrebao nešto što je bilo kao moje, što liči na konja. I mislim da je to bio prvi moj neki susret sa nekim kreativnim momentom u sebi, sa nekim momentom da možeš da napraviš i neki drugi svet. Ja sam u Kninu proveo period od prve do tamo negde 5,5 godine, a onda smo se preselili u Banja Luku. Tamo sam pošao u školu. Ono gdje sam stvarno odrastao više, to je bila Banja Luka. To je ipak bio u odnosu na Knin grad sa korzom koji ima nešto ispod 1000 koraka. I onda bi se tu uveče šetalo. Tu je, mi klinci smo trčali i lovili one gundelje i bacali devojčicama u kosu. To nam je bila zabava. U Banja Luci su ulicom prolazili kamioni, onda bi se mi zaletali pa se obesimo kamioni. Vozimo se tako visići na kamionu malo. To nam je bilo interesantno. Sećam se, da tako kažem, prvog seksualnog iskustva u Banja Luci, to je bilo kad je ubijen Patris Lumumba. Banja Luka je bila sva raskopana, vodili su dali neke cevovode za vodovod ili kanalizaciju, ne znam, i demonstracije su bile na tom malom trgu gde se sreću Gospodska ulica i sad svi ti demonstranti su morali da prelaze preko dasaka koje su bile postavljene preko tih kanala, a mi klinci smo se zavlačili u kanale i prvi put uživali u pogledu na ženske noge i na ženski onaj, da kažem, donji svet. To smo onda prepričavali danima. Meni je otac bio vojno lice. Selili smo se po garnizonima, odnosno po njegovim garnizonskim zaduženjima. Nismo uspeli ni pokojni brat ni ja da zadržimo neka prijateljstva. Telefon je bio toliko redak da je to bilo kakvi. Možda na 10 ili čak i u, kad tako kažem, tim porodičnim ambijentima oficirskim je telefon bio na možda 10 ili 30 porodice jedan telefon. 63. smo došli u Beograd, ja sam već bio u trećem razredu i odmah smo dobili nadimke male muje i brat i ja, on u svom razredu, on je bio 2 godine mlađi. Ali to nama nije smetalo, to nije ni nosilo neku pežorativnu konotaciju. I ono što je nama padalo teško bila je ćirilica, jer mi smo pošli u školu učeći latinicu i u tim krajevima latinica je već postavljena bila kao dominantno pismo i učila se i ćirilica, ali je opismenjavanje podrazumevam po tim onaj pismeni zadatak koji je bio jednom nedeljno ili mesečno, bio ćirilični samo jednom mesečno ili nedeljno. A ovi redovni svake nedelje bili su na latinici. Kad smo došli u Beograd, to je bilo okrenuto. Učila se ćirilica, sad je dolazila latinica. I tu smo imali onako lom. Taj deo detinjstva pripada Bulbuderu, odnosno Zvezdari, gde smo bili nastanjeni. Tu smo imali sad opet drugačije zabave, ono vešanje na tramvaje koje se u jednom trenutku i završilo tragično, jer je moj drug Joca Nedeljković, sećam se dan danas njegovog imena, izgubio brata. Ta nesreća je bila i u svim novinama. Nesretnik je nago se malo više sa papučice udario glavom u banderu i tad smo malo zamrli više sa tim. Imali smo drugu vrstu zabave gore na Zvezdari u šumi. Igrali smo se šuge na drveću, skakanje s drveća na drveće. A onda je naš drug Goran tako dobro tresnuo i tako dobro pomodrio da smo rekli nije ovo baš zabava koja se treba prepuštati. Uglavnom, kažem, mi smo imali tu avanturističku naklonost zato što smo rasli pored vojnih garnizona. Pored vojnih garnizona su uvek bila vežbališta i mi smo besplatno mogli danima da vežbamo na tim vežbalištima. Moj doživljaj je bio da, gdje god sam došao u taj razred, da dočekivan time da ću biti ispraćen, jer se znalo da ćemo mi otići, da će se naša školska godina prekinuti onog trenutka kad otac dobije prekomandu. Imali osjećaj da pripadamo jednoj zajednici. Zaista zajednici ljudi. Nismo, identifikacije su došle kasnije, tek možda sa pubertetom ili posle puberteta. Svi smo bili jednaki možda i zato što taj sastav ljudi, taj oficirski sastav je bio smeša svih i svih krajeva. U svim tim porodičnim krugovima ono što je Kusturica napravio, sećaš li se, Dolly Bell, je prava priča i bila je ta porodična strogoća, nekakvo očuvanje nekih moralnih vrednosti koje kasnije kad ti se osvrćeš, ti vidiš da te vrednosti pripadaju i hrišćanstvu i predhrišćanstvu, to je očuvanje porodice. Samo je tada ono imalo i nekakve ideološke primese kako se ponašaš, da li si uredan, jer mi smo imali pionirske marame. To ne treba zaboraviti, da svaka svečanost u školi, bela košulja, tamne pantalone, teget pantalone uglavnom, i pionirska marama. To je moralo sve da bude uredno, da bude sve na svom mestu. 58. 59. Ja pamtim odlaske sa džedom po umrline pakete. Brašno, jaja u prahu. I sećam se da bi džed pozajmio u Kninu magarca od komšije i onda mi idemo on i ja. Ja šibam magarca, a džed ga vodi. I onda dolazimo, to je bio neki magacin tada, te neki, nekog poljoprivrednog dobra. I sećam se uninih vrećica i uninih metalnih konzervi. Šta je bilo u čemu, ne znam ja, gde su bila jaja, gde su bilo mleko u prahu. Ali pamtim te stisnute ruke kao u pozdravu stilizovanoj američkoj zastavi. Tamno plavo odštampano na tim paketima. Imao sam i džeda i dedu. Dedu sam imao u Šumadiji, očevog oca i babu, a i tamo džeda i babu. Džed je bio posebna figura, mislim, džed je bio figura koja je... Džed je u stvari bio čovek koji je nasledio mog prađeda, ali ne u svojoj paradici, nego babinog oca. Babin otac je, taj Đurđe, je bio bogun za mnogo sela u Lici. A boguni su bili narodni sud u davne vremena. Oni su bili i matičari i sve, i on je presuđivao, on je venčavao. I onda kad pop naiđe u ta udaljena sela, on sedi s Bogunom i to rasuđuje, potvrđuje ili ponovo poziva. Pošto je moj džed odrastao u toj kući, jer moja majka umrla na porođaju, i tako je on i krenuo u svoju ljubavnu priču sa mojom babom, Milicom. Njih dvoje su krenuli od detinjstva u tu priču, ali on rastao uz ovoga Đurđe, odnosno uz te njegove odnose sa ljudima. Kad je počeo Drugi svetski rat, taj Đurđe je sklonio u svoju kuću jednu hrvatsku porodicu, Ružiće, i držao ih je do kraja rata u svojoj kući. Dva su mu sina bila kod Đujića u vojsci. Dva puta je Đujić slao svoje ljude da uzmu te Hrvate, da on namiri neke račune. I svaki put mu je upućivan preko vojnika isti odgovor. Đuđe bi izašao i rekao, vi, deco, ubite mene, pa vodite koga hoćete. A Đujiću poručite, kome vi ne ubijete, da dođe, da lično ubije Đurđa Bogunovića i da vodi koga hoćete. Nikad niko nije došao. Moj džed, rastući u tome i izrastajući u jedan drugi sistem koji je za njega bio potpuno neshvatljiv, jer džed je bio monarhistički opredeljen, pošto je u takvoj zemlji rastao, pošto je na svoj način prošao i kroz taj Prvi svjetski rat u tim krajevima, pogotovo ljudi sa Železnice, koji su bili zakleti od strane ovog Radeta, saradnika sa kojim je Apis streljan, Malobavić, tako je, on je bio čovjek za kraljevinu. Sad je došao sistem u kome se desilo da oni, što kaže, za kojima kuca njegovo srce, su izgnani i otišli u Englesku, a ovi protiv kojih ne može jer su njegova familija, ti njegovi rođeni su svi bili u partizanima, da on mora da se opredelje. Džed je imao nekoliko divnih priča, ja ću samo da vam ispričam jednu. 61. kad je Tito putovao da održi onaj čuveni govor u Splitu, onda je zastoj u Kninu, ali dan pre toga su sve kuće u stanovi obiđeni u Kninu, da svi izađu da čekaju voz, plavi vlak. Džed i baba nisu izašli. Sutradan dolazi opet crni auto i džeda na saslušanje. Što ti, stari, nisi bio na stanici? Šta će na stanici? Pa ti znaš ko je dolazio? Pa meni niko nije dolazio. Kako nije? Pa nije, pa kad dolazio je otac naroda i narodnosti, možda je vama otac djecu. Moj otac pokojni Jovo, jedno ga leži gore na groblju, u Lici. Nemoj se ti s nama zafrkavati, ja se ne zafrkavam. Ja kad idem u Beograd, mene zet dočeka, izađe i dočekam. Kad dolaze moja djeca iz Beograda, ja izađem i dočekam. Meni niko rođeni nije dolazio, šta ću ja na stanici? Čed mi je pričao, recimo, u 49. godini, kad je prvi put uveden prvi platni promet, kaže, sinko moj, ne znaš ti koliko se ljudi ubilo 49. godine, 1949. Ja kažem, džede, to zbog IBA. Ma kakav IBA, ajde, neko pusti priče. Kaže, to su bili ljudi koji su prvi put u životu dobili plate u novcu. I ti ljudi nisu mogli, nisu znali šta će s novce. I oni su, kaže, izvršavali samoubistva, jer to tad se dobijalo. Sve je bilo u tim R kartama, sve je bilo u zasnabdevanje brašnom, ne znam, jajima, svačim. I za njih je to bilo strašno, jer, kaže, oni su radili za ideale. Oni su izradili iz ideala. I taj novac kad se pojavio, to je za njih bio kraj ovog njihovog novog društva. U prilozima za novu biografiju Josipa Broza, kad Dedijer opisuje situaciju na frontu 40. kraj 42. početak 43. on kaže da nema partizanske jedinice, nemaju toliko ljudi, što je stvarno tačno, jer sam ja posle imao priliku u Kanadi da vidim dokumente OSS-a, obaveštajne britanske službe, u kojoj je teritorija Balkana, čak i Slovenija, pokrivena dominacijom četničkih jedinica. I Tito je već u pregovorima da se preinači pomoć rojalističkim snagama, partizanskim jedinicama, međunarodnim pregovorima. I sad Dedijer zapisuje, kaže, trebalo je mobilisati što više ljudi. I on to sad pripisuje genijalnosti Brozovoj. On kaže, mobilišite Bosansku krajinu, mobilišite sve krajišnike dole po Lici i Dalmaciji. Pa kako ćemo da ih mobilišemo? Pa kaže, dajte im platu. Pa šta ćemo da im damo, kaže, kad nemamo para? I on kaže, dajte im priznanice, a posle rata ćemo im isplaćivati plate. Čitava se ta krajina priključila na oslobodilačkoj borbi, oni su izašli na preko milion vojnika koji su došli za platu. Ako gledate istoriju te krajine, što kaže, koja je u mojoj nekoj krvi, porodičnoj, kroz Austriju, kroz Tursku, ko je kad platio, na toj strani je krajina bilo. Oni su bili krajišnici, oni su bili vojska. I ako car nije platio, nije se išlo da se brani Austrija. I to je ostalo u tom miljeu. Druga stvar koju su mi pričali, su mi pričali i džedi, čak i otac moj, samo otac je to tiše pričao, to je ta priča oficirima, da je posle rata bilo strašno puno baš u tim delovima pravih borbi između ispostava milicijskih i vojske. Ili bi milicija napala vojsku, ili bi vojska napala za njihove neke razloge, koji, kako sam ja nešto pokušao saznam, uglavnom su bili privatni razlozi. Jer ovaj tamo ima neko koji mu se zameri, on u miliciji, ma ja ću tebi sad sve tvoje. To su bile borbe u kojima je bilo i mrtvih. sigurno je da smo imali socijalno bolji položaj od priličnog dela stanovništva. Dobijao sam igračke, iznosio sam igračke na ulicu gdje smo se igrali sa drugima koji su bili srećni i u čudu. Od te jedne plate je živjela cela porodica, majka se kasnije zaposlila u banci, ali živjeli smo kod đeda. Đed je bio iznajmio stan preko puta železničke stanice. To je bila jedna divna kuća u Kninu koja je srušena 88. godine. To je bila jedina kuća u paladijanskom stilu koja je imala ovaj mermerni balkon. Bila je dvospratna kuća sa visokim plafonima oko 3-4 metra, a gore je bilo visoko potkrovlje. To potkrovlje je bilo ogromno i đed je to izdavao jedan deo pod oficirima svoje prve dane. Moj prvi pogled kroz prozor je pogled na železničku stanicu, na manevarke, na vagone, na ljude koji dolaze i odlaze. Negde, u stvari ujutru kad đed pošao na posao, ona kaže šta ćemo, nemamo nikoga, nemamo ništa, nemamo pečenicu, nemamo meso. Zna se da završava se post, trebaš da imaš sad mrsni ručak. Pa kaže, pa šta možemo, stara, ništa šta ima, to ćemo ti i ja. Negde oko 10-11 sati je došao kum iz Like i doneo but i teore bara. I baba pošalje neko dete iz komšiluka na stanicu preko puta da kaže djedu. I ovaj se obraduje i dođe u nekoj pauzi i kaže, slušaj, kaže, pozovi ove naše, sve, misli na familiju. A taj deo familije, to su bili djedova familija, ne babina. Babini su bili sa Đujićem, ovi su svi bili u partizanima i svi su bili već raspoređeni na dobrim mestima u Kninu, oficiri, podoficiri. I kaže, pozovi ih na ručak i kaže, nek pozovu svoje prijatelje. Skupilo se njih pet i pozvali su komandanta garnizona kninskog, koji je bio Makedonac i bio je oficir preratne Jugoslavije. Tada je bio u činu, da li pukovnika ili možda čak i nekog generala, general majora, tako nešto. Uglavnom, oni su svi došli na ručak. I sad onako baba, rastužena priča, kaže, moj sinko, kakve tuge, kad su ovi naši prvi počeli da se dižu i da drže govore kako će iskoreniti sve te običaje primitivne i kako će oni to očistiti, kako Boga nema i tako dalje, i tako dalje. Poslednji se digo taj komandant garnizona. Nazdravlja kući i kaže, ako Boga ima ili nema, to mi ne znamo. To nisu raspravile ni mudrije glave od ovih za ovim stolom. Kaže, a mi da smo srećni što možemo ovaj komad toplog mesa da podelimo i što su ovi skromni ljudi pozvali nas da mi to sa njima podelimo, jer vi znate da mi nismo videli mesa već nedelju dana. Baba kaže, ko da me je sunce ozarilo. A ovi naši svi su pogli glave. Zbog jedinstvenosti komande, na tom poslu postojao jedinstven jezik. I taj jezik je svakako našao svoj odraz u porodičnom životu. I taj jezik nije patio od lokaliteta. I mislim da, obzirom na širinu populacije, obzirom, ja ne znam koliko je tačno bilo oficira, ja znam da kad je bilo događanje kod Vukovara, da je tada na ovom prostoru ugao Nemanjine i kneza Miloša, bilo je zaposlenih u tim zgradama 11.000 oficira i podoficira. U tim porodicama, da kažem armijskim, oficirskim, je on sigurno dolazio iz, kao i Latinica. Pazite, Latinica je po naredbi maršalskoj, ne sjećam se 40. koje godine postoji ta naredba, postala zvanično pismo Jugoslovenske narodne armije. Komanda mora da bude razumljiva svima i svud. Komanda se daje usmeno ili pismeno. Ali tu ima još jedna druga stvar. Ja sam živeo stalno kao dete u tim oficirskim naseljima. Mi smo ih zvali oficirske, to su bile zgrade, ali sve su to bili, recimo, na Zvezdari. To naselje u Veljka Dugoševića, Baje Sekulića, Severnog bulevara, na onom čošku. Te zgrade su i dan danas tamo. Tu su sve bili oficiri i podoficiri. Oni su imali iste priče, iste teme. Ja se sjećam noći, koliko smo noći pevali tu neku baladu, kad je ubijen Kennedy, da si bio živ na dalekom istoku, vladao bi mir. To je bilo naše, kao naša percepcija neke političke svetske stvarnosti. Takvo nešto iz kuće nije moglo da dođe. Balada Kennedy u oficirskom naselju. Ja sam čovjek koji je uradio dve manifestacije, 25. maj na stadionu, na 84. i 85. 84. sam radio sa Perom Zupcem, 85. sam kao samostalan scenarij napravio. I ja sam tada imao i raspravu i govorili smo da postoji sukob generacija kod nas, da ljudi koji su zauzeli neka mesta ne žele da odu i da neće da puste mlade ljude da preuzmu odgovornost. U tom mom pričanju, jer mi smo to radili timski, taj ceo koncept stvarali i onda to neko uobliči i tako dalje, iz tog pričanja je izašla pesma Pere Zupca "Ne treba rad da nam se desi da bismo postali heroji, zar ne drugovi moji? Neka to naše roditelje ne vređa, mi hoćemo teret na svoja leđa." Jer je zaista se osjećala neka tenzija da mi nismo generacija sposobna da preuzme odgovornost. Nažalost, nama se desio rat. Nažalost, te generacije su ostale bile tada na svojim mestima. Sam se upisao po volji roditelja na ekonomski fakultet. Pošto je ogroman bio pritisak na ekonomski fakultet, mogu sam samo se upišem varedno, ja se upisao kao van student, a redovno sam se upisao na etnologiji da bi imao negde povlasticu i sve ono što ide uz redom. Moj prosek je bio na toj prvoj godini 8,6. Ja sam odlučio da ne studiram to posle godine dana i da se upišem na istoriju umetnosti. I upisao sam se stvarno zahvaljujući slučajnom susretu sa predivnim čovekom, velikim intelektom srpske istorije umetnosti, Lazarom Trifunovićem. Sjeli smo se na fakultetu i ja sam tako lutao, on kaže, šta tražite kolega? Rekao, teo bi da se upišem na istoriju umetnosti, ne znam gde da odem. Kaže, vi studirate ovde? Pa studiram na etnologiji, rekao, ali hoću da se prebacim i da pređem na redovne studije. Pita me, odakle to? Pa rekao, ja sam već u ateljevu kod Frana Menegela Dimčića od 11. godine, sam u modelu. I Lazar mi kaže, idite tim hodnikom tamo, dođite, kaže, kod Marka Popovića, našeg sekretara, i recite da vas je poslao Lazar Trifunović i da završi sve oko upisa. Posle nekih 7-8 meseci, otac je saznao tek da sam ja promenio, da više ne idem na ekonomiju, da ne idem ni na šta drugo nego na to. I kaže, pa ti nisi tamo, nisam. Gde si sad? Pa rekao, na istoriju umetnosti, na filozofskom fakultetu. Pa samo mi to treba u kući. Tada je moj otac bio pukovnik. Zašto? Zato što se zna šta ćete vi da budete. Filozofski fakultet u srpskoj istoriji je isto što i Pariz u istoriji Evrope. Ako odeš na filozofski fakultet, ti nećeš izaći kao desničar. Ti ćeš izaći kao levičar. To se zna šta god da radio i čime god da se bavio. Filozofski fakultet je fakultet koji je imao jednu svoju potpuno drugu priču. Jer to je jedan drugi ambijent, drugi milje, tu se uvek razgovaralo, diskutovalo, ne na fakultetu, nego ono po onim kafanicama kad dođemo na studije pa odemo, pa se ne vratimo na čas jer smo upali u neku diskusiju o Ničeu, o Đeržinskom, mislim, od stvarima o kojima niko nije ni pričao, imenima koje ljudi nisu ni znali. Pogotovo ljudi establishmenta, za njih je to bilo kao izgovaranje dijagnoze, a ne, pa evo sad ću da vam kažem opet jedan događaj iz mog detinjstva. Ja sam voleo da slušam Mike Oldfielda i uživao sam u Dorsima. I jedne prilike dobijemo nekakve ploče, neko je doneo. I dobijemo uz ploče tekstove Jima Morrisona. I sad, pošto ja nisam, ja sam sa ocem bio relativno stvarno u nekim diskutantskim, ali dobrim odnosima, jer istina je da moj otac je oženio ženu koja je bila sestra čoveka koji je obeležen da je četnik. I ja to ne mogu da mu poreknem da je on živeo sa tim teretom. E sad, ja njemu kažem, Čale, možeš ti da fotokopiraš meni ovo 5 primjeraka da imaju moji drugari? I on to odnese na fotokopiranje. On je to tamo dao nekom da mu isfotokopira. Vratio se kući, onako, posle, pa ti nisi normalan. Pa da ja idem na raport, pa šta si ti meni ono dao? Unutar tih pesama bile su ilustracije na kojima avion na kome piše CIA baca bombe u obliku špriceva na Amerikance, na kojima piše heroin, kokain i tako dalje. To je odmah kod onoga koji je trebao da fotokopira izazvalo uzbunu da ide da zove svog nadležnog i moj čale je završio kod generalnog raporta. Meni je kasnije to bilo jako drago, pogotovo kad sam saznao da je otac Jima Morrisona, koji se odrekao Jima Morrisona, bio komandant treće pacifičke plote. Ja nisam nikakve posebne povlastice imao. Ja sam imao svoj put. Ja sam čovek koji je sa filozofskog fakulteta na trećoj godini otišao na radnu akciju i ostao 6 godina na radnim akcijama. Niko mi nije terao. Moj otac je došao da vidi gde radim i šta radim jedan dan. Odmorio se 2 sata i vrat sam otac i majka. Iako je to bio predivan ambijent, on nije hteo raditi svoj posao. Za onaj deo u štabu sam bio plaćen. Imao sam tada, da kažem, trećinu prosečne plate inženjera, prosečno, recimo, Jugoslavije. Ja sam bio na Đerdapu. Đerdap je jedan prebogat kraj svim i svačim, pogotovo istorijom, etnologijom. I tu sam otkrio to selo kome sam imao nekakvu i vezu sa ljudima koji su privatno se bavili ilegalnom arheologijom, a onda su mi oni otkrili da tu postoji jedan običaj da devojčica preko 14 godina ne sme da odbije muškarca gde god da ga sretne. I sad u tom nekom mom druženju sa svim i svakima, jer ja stvarno ne pravim razliku između ljudi, sam upoznao pokojnog doktora Sibina, koji je bio svetski stručnjak za karcinom materice. I onda mi je on ispričao tu drugu tragičnu stranu, da je to selo sa najvećim brojem abortusa na planeti i da to rade žene, da rade uz pomoć korena kukureka, same sebe izazivaju pobačaje. Selo je bilo srpsko, ali odakle je običaj? U tom delu svako selo imalo nekakve svoje čudne običaje. Da se ponovo vratim na fakultet. Ja sam bio prvi predsednik omladine posle, odnosno nisam bio prvi, bio sam drugi posle Zorana Đinđića i njegovog FOS-a. 74. godine filozofski fakultet ceo drži skupštinu fakulteta u sali heroja, jer ne možemo, jer mi nemamo, nama su napravili amfiteatar koji je bio, mislim da je 700-800 ljudi, sala heroja glasa se za štrajk. Zoran Đinđić tada izlazi sa jednom fantastičnom rečenicom. Ja Zoran Đinđiću imam i zamjerke i kritike i tako dalje, to sve nema veze, ali Zoran Đinđić nama kaže, drugovi, mi moramo da znamo da istoriju ne piše samo jedan čovjek, nego da istoriju pišemo i mi, ako smo za to sposobni. Ta smelost, pozdravljena aplauzom, ja se ne sjećam sad kako je, znam da je malo ne jednoglasno je sve to izglasano i tako dalje, taj da idemo u štrajku koliko nam smene profesori i tako dalje. Kako je sve to odigrano i nadigrano, to je sada druga priča. Pošto sam bio predsednik omladine, bio sam, što kaže ono, brifovan. Trebao sam da podnesem, recimo, tužbu krivičnu protiv Zorana Đinđića, zato što FOS nama nije predao sredstva koja su se uplaćivala, jer su oni nastavili da, mislim, ja sam trebao da budem kao taj, ajde sad podnesi krivičnu tužbu, pa podnesite vi, što bi ja podnosio. I ja mogu da kažem da je situaciju stvarno smirio jedan predivan čovek, istoričar, počivši Andrej Mitrović, koji je imao širinu političku, fantastičnu. On je bio prodekan fakulteta. Ja, on je bio zadužen, znači, rad sa studentima i mi smo imali divnu saradnju, on i ja. I on je taj koji je, u stvari, ipak na jedan način ispasao veliki broj studenta. Jer mislim da se tada ušlo u nešto da, sa druge strane, je bila vrlo drastično pripremljena priča za otpor. Ne bi bilo milosti.
Govorio je pesnik Radovan Gajić, živi u Kanadi i radi kao kućepazitelj, autor Rajko Milošević.